Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jovana Krstić. Ovo su vesti dana. U Stocu u Bosni i Hercegovini proglašeno stanje prirodne nesreće. Nakon potresa stanovnici tog grada uputili apel za hitno angažovanje civilne zaštite kako bi se sprečio novi odron stena. Ukrajina saopštila da je od početka rata ubijeno najmanje 213 dece. Rusija najavila da će otvoriti humanitarni koridor za civile iz opkoljene Čeličane Azovstal. Iz Ukrajine poručuju da nisu postigli nikakav dogovor o tome. Američki zvaničnici obećali dodatnu vojnu pomoć Ukrajini u prvoj poseti Kijevu od početka ruske invazije. Rusija uputila diplomatsku notu SAD-u i upozorila ih da ne šalju više oružja Ukrajini. Moskva proteruje 40 nemačkih diplomata kao odgovor na isti potez Berlina. Prijavljen požar u ruskom skladištu goriva u blizini granice sa Ukrajinom. Zbog porasta broja obolelih od COVID-19, ekstremne mere u Pekingu, testiranje miliona ljudi i zatvaranje delova grada. Macron osvojio drugi predsjednički mandat. Nakon nedeljnih izbora očekuje se promjena vlasti u Sloveniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U protekla dva dana Bosnu i Hercegovinu pogodilo je 50 zemljotresa. Najteži su bili jačine 5,7 i 4,8 stepeni po Richteru. Veliki broj objekata oštećen je na području opština Ljubinje i Berković. Javlja Nebojša Kolak.
Još uvijek se prikupljaju informacije sa terena kako bi se utvrdila nastala šteta na objektima na području opština Ljubinje i Berkovići. Što se Ljubinja tiče, zgrada opštinske administracije više nije uslovna za rad i u ovom trenutku rukovodstvo traži adekvatan objekat. Stevan Drapić, načelnik opštine Ljubinje.
Mi ne možemo više raditi u njoj, upravo čekamo danas da radimo iselja iz zgrade, da tražimo alternativni neki smještaj. Dvije porodice, dvije stambene jedinice smo iselili onu noć kad je bilo, nisu ljudi mogli znači u svojim objektima. Još ima dvije porodične kuće starije gradnje koje su dobro oštećene, koje više nisu uslovne.
Prema riječima Nenada Abramovića, načelnika opštine Berković, je oko 90 objekata je oštećeno na ovom području. U toku protekle noći zabilježeno je podrhtavanje tla, ali nisu donijeli nove štete.
Formirali smo dvije komisije koje će u narednim danima imati zadatak da hitno izvrše popis i procjenu nastale štete.
Jutro se je komisija obilazila i objekte osnovne škole u opštini Berković i njihov stav je da škola ima značajna oštećenja i traži detaljnu sanaciju. Abramović.
Komisije usaglasili smo jutro na telefonskoj sjednici štaba da predlažemo ministarstvu osvjete i kulture Republike Srpske da u osnovnoj školi Njegoš Berković obustavi za ovu sedmicu odvijanje nastave.
Oba načelnika ističu da su u kontaktu sa rukovodstvima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da im je obećana pomoć kako bi se što prije sanirala šteta na prostoru Ljubinja i Berkovića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obećao Ljubinju financijsku pomoć u iznosu od 500.000 maraka, dok su druga dva člana predsjedništva, Džaferović i Komšić, obišli opštinu Ljubinje u subotu. Iz Ljubinja i Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emmanuel Macron je prvi predsjednik u posljednjih 20 godina koji je ponovo izabran na tu funkciju, pošto je u drugom krugu izbora pobedio svoju ekstremnu desničarsku rivalku Marine Le Pen. Dok Macron prima čestitke svjetskih lidera, reakcije u Francuskoj na takav ishod izbora su podeljene. Možemo da računamo na Francusku i narednih 5 godina. Tim rečima predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel dočekao je rezultate predsjedničkih izbora u Francuskoj. Pred Francuskom je novih 5 godina pod vođstvom Emmanuela Macrona, koji je u drugom krugu pobedio svoju krajnje desničarsku rivalku Marine Le Pen. Čestitke Macronu stižu sa svih meridijana. Vest o Macronovom izbornom uspehu prenose svi evropski mediji, uz ocenu da je njegova pobjeda ne samo poželjna zarad jačanja Unije, nego i pretko potrebna, jer bi dolazak krajnje desničarske kandidatkinje na vlast u Parizu značio kraj EU kakva sada postoji. Što se tiče francuskih građana, da, nakon izbora, deo njih dočekuje sa olakšanjem, dok ima i onih koji su osvanuli razočarani. Lucien Sozin, 65-godišnji vozač kamiona, sa oduševljenjem komentariše rezultate izbora.
Veoma sam srećan zbog rezultata, jer nas je predsjednik Macron već vodio kroz nekoliko izazova. Pokazao je hrabrost i eto, to je rezultat. Po mom mišljenju, on je započeo jedan posao i voleo bih da ga završi do kraja.
Međutim, financijski radnik Nicolas Malet, koji je glasao za Le Penovu, bio je razočaran razlikom u broju glasova koje su osvojila dva kandidata.
Glasao sam za Marine Le Pen i očigledno sam pomalo razočaran rezultatom, iako sam ga očekivao. Posebno sam iznenađen rezultatskim jazom. Mislim da je Le Pen osoba koja bi dugoročno mogla da omogući francuski preporod.
Ima i onih koji ne podržavaju ni Le Penovu, ni Macrona. 63-godišnja administrativna radnica Colette Sierra već razmišlja o parlamentarnim izborima u junu, kada se nada da će lider krajnje levice Jean-Luc Mélenchon postati premijer.
Macron neće vladati sasvim sam. Nadam se da će Mélenchon biti tu, da se neće važiti i čuti samo Macronov glas. On neće moći da ima još 5 godina istog mandata, to je jasno. Nećemo mu to dozvoliti. Mislim da su ljudi spremni da izađu na ulice ako ne bude napravljena prava koaliciona vlada.
Francuski predsjednik je u svom pobedničkom govoru u nedjelju rekao da će njegov sljedeći 5-godišnji mandat biti drugačiji i obećao da niko neće biti ostavljen po strani.
Mnogi naši sunarodnici glasali su za mene ne da bi podržali ideje koje promovišem, već da stanu na put onim koje zastupa ekstremna desnica. Želim da im zahvalim i da im kažem da sam svestan da me ovi izbori obavezuju u godinama koje dolaze. Duboko cenim njihov osjećaj dužnosti, njihovu privrženost Republici i poštovanje razlika koje su iskazane posljednjih nedelja.
De leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines.
Pobjednik izbora u Francuskoj morat će da se izbori sa pitanjem ruske invazije na Ukrajinu i posljedicama po celu Evropu. Macron će se suočiti i sa rastućim javnim deficitom kako bi se uhvatio u koštac s uticajem pandemije, sa penzionim sistemom, za koji mnogi kažu da ga treba reformisati, kao i sa potezima za reindustrializaciju Francuske. Na birališta su juče izašli i građani Slovenije. Prema rezultatima njihovog glasanja, Robert Golob je sa svojom strankom Pokret Sloboda ubedljivi pobednik parlamentarnih izbora u toj zemlji. Golob će moći brzo da sastavi novu vladu sa još samo jednom ili dve stranke, pokazuju preliminarni rezultati. Drugi najveći broj glasova pripao je Slovenskoj demokratskoj stranci, dosadašnjeg premijera Janeza Janše. Pripremio Mirne Spakija.
Slovenci su birali 90 zastupnika 9. saziva parlamenta otkako je Slovenija nezavisna. Oko 1,7 miliona ljudi je imalo pravo glasa. Golobova stranka je osvojila više od 35% glasova i 41 zastupnički mandat, što do sada nije uspjelo niti jednoj drugoj stranci u historiji slovenske demokratije. To je odraz okupljanja birača oko ljevice koji su se protivili politici desne vlade Janeza Janše i taktičkog glasanja birača manjih stranaka lijevog centra, prenosi HINA.
Ljudi zaista vjeruju u nas, da smo mi jedini koji možemo donijeti tu promjenu. Iz povjerenja proizlaze očekivanja, iz očekivanja ljudi proizlazi odgovornost. Dakle, danas ljudi plešu i ja čekam da počnete plesati, ali sutra je novi dan. Sutra počinjemo vrijedno raditi da opravdamo to povjerenje i to je naša posvećenost ljudima koji su nas danas podržali. Sloboda!
Sloboda! Golob, koji je u politiku sa svojom strankom Pokret Slobode ušao tek početkom ove godine, kaže da mu je cilj stvaranje stabilne vlade liberalnog centra i ljevice, koja bi državom vladala 2 mandata i napravila u državi potrebne promjene. U potpunosti odbacio mogućnost koaliranja s Janšinom strankom. Drugi najveći broj glasova na izborima pripao je Slovenskoj demokratskoj stranci, dosadašnjeg premijera Janeza Janše, koji je već priznao poraz. Njegova stranka je osvojila više od 23% glasova i 27 poslaničkih mandata, jedan više u odnosu na izbore 2018. godine.
Rezultati su takšni kod so, čestitamo relativnemu zmagovalcu.
Rezultati su takvi kakvi jesu. Čestitam pobjedniku. Situacija je mnogo teža nego što se prikazuje. 10.000 glasova na ovaj ili onaj način bi moglo promijeniti. Žao mi je što koalicioni partneri nisu radili zajedno. U tom slučaju rezultat bi bio drugačiji.
Na trećem mjestu po izbornom rezultatu je demokršćanska Nova Slovenija, koja je bila članica dosadašnje Janšine vlade, a čiji predsjednik Matej Tonin je najavio da će u buduće predstavljati konstruktivnu opoziciju. Zbog specifičnosti slovenskog izbornog sistema u vladajuće koalicije moraju biti uključene najmanje tri stranke, a ni u tom slučaju nije zagarantovana stabilnost. Najčvršću koalicijsku vladu u prošlosti imale su one stranke sa više od 35% glasova. Nakon prethodnih parlamentarnih izbora 2018. godine, relativni pobjednik je bila Janšina stranka sa osvojenih 25 zastupničkih mandata, a vladu nije uspjela sastaviti. Vladu je tada nakon više mjeseci pregovora sastavio Marijan Šarec, koji je na izborima tada osvojio samo 12,6% glasova i 13 mandata u parlamentu, ali je imao u tom trenutku više saveznika među strankama u ljevici. Međutim, ta je vlada izdržala samo 2 godine, do marta 2020. kada je Janša uspio okupiti novu parlamentarnu većinu i postati predsjednik nove vlade. Novi sastav slovenskog parlamenta ima 90 članova, pri čemu 88 njih se bira s liste političkih stranaka, a dvoje s liste dvije nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Rusija je nedavno objavila da više ne učestvuje u finansiranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Sve i da se Ruska federacija potpuno povuče iz Upravnog odbora Veća za implementaciju mira, to za Bosnu i Hercegovinu neće imati nikakve ozbiljne posljedice, rekao je za Radio Slobodna Evropa bivši visoki predstavnik u BiH Wolfgang Petrić. Budućnost BiH je u Evropskoj uniji, poručuju iz Evropskog parlamenta, ali i domaći političari. Više u priči Dženane Halimović.
Komentirajući rusko suspendovanje finansiranja ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali i povlačenje iz Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić naglašava kako će se sve raditi kao i do sada, samo bez Rusije.
Ne mislim da će ovo imati neke posljedice u ovom trenutku u zemlji. Može imati posljedice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija kada je u pitanju misija Altea, EUFOR, i tu sam skeptik hoće li Rusija podržati produžetak mandata EUFOR-a.
Rusija je suspendovala svoje učešće u finansiranju OHR-a, o čemu je javnost informisana 19. aprila. Međutim, ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini navela je kako i dalje ostaje članica Upravnog odbora PIK-a. Budžet OHR-a za prošlu godinu iznosio je 5,3 miliona eura, a Rusija je trebala da plati 1,2% ili oko 63 hiljade eura. Iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa ovaj ruski stav ocijenili su povlačenjem iz rada Upravnog odbora PIK-a, te kazali kako to ne ometa rad OHR-a ili međunarodnu saradnju u cilju podrške pozitivnom putu Bosne i Hercegovine. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini smatra kako Rusija kao suverena zemlja može odlučiti da više ne učestvuje u radu Vijeća za implementaciju mira ili u procesu odlučivanja, te da prestane ispunjavati obavezu učešća u finansiranju budžeta OHR-a. Ove odluke nisu negativno uticale na kapacitet OHR-a, niti drugih članica Vijeća za implementaciju mira, uključujući i Sjedinjene Američke Države, navodi se u odgovoru poslanom Radija Slobodna Evropa. Prijetnje po suverenitet Bosne i Hercegovine se trebaju shvatiti ozbiljno, ali je za Petrića važnije to što stanje u Bosni i Hercegovini i Ukrajini nije isto. I za potpisan Dejtonski sporazum stoje i drugi svjedoci kao što su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, ali i glavni su potpisnici Srbija i Hrvatska koji podržavaju suverenitet Bosne i Hercegovine.
Potpuno je jasno i praktično gledano kako se može odvagati mogućnost rata u Bosni i Hercegovini od strane Rusije, što bi značilo i kršenje suvereniteta susjednih država, a što se neće desiti. Stoga treba da smo na oprezu i treba da osiguramo sigurnost BiH i da se pobrinemo da EUFOR i NATO budu tu i to je to. To će poslati jasan signal i unutrašnjim neprijateljima kao što je Dodik, ali i Rusiji da je to crvena linija koju ne smije preći.
Bivši ministar vanjskih poslova i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da je u Bosni i Hercegovini najpotrebnije jačati ured delegacije Evropske unije, jer će na ovom prostoru Evropska unija imati odlučujuću ulogu.
Mi smo poznati po tome da znamo poštovati pravila koja neko drugi razvije, a kad ih mi sami sebi trebamo nametati, onda one obično budu predmet političkih sukoba. Zato ja mislim da Bosna i Hercegovina može biti mirna i stabilna samo kad je dio šireg okruženja, a jedino realno šire okruženje u našem slučaju u ovim uslovima jeste Evropska unija.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka za Radio Slobodna Evropa podsjeća kako je Vijeće za implementaciju mira i njegov upravni odbor formiralo više od 50 država i međunarodnih organizacija na međunarodnoj konferenciji u Londonu.
Ako bi se trebalo razmotriti pozicija Ruske federacije u radu Vijeća za implementaciju mira, onda bi sigurno tek jedna takva konferencija koja je to informirala mogla odlučiti o toj situaciji. Do tada ništa se bitno ne može promijeniti.
Cilj Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini je da osigura međunarodnu podršku Dejtonu, a OHR je zadužen za provedbu civilnih aspekata Dejtonskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rusija zarađuje milijardu dolara dnevno od izvoza nafte i gasa u Evropu, što je, kako tvrde kritičari, omogućava finansiranje rata u Ukrajini. Taj prihod je za trećinu veći nego prošle godine zbog rasta cena energenata, pa Rusija ostvaruje trgovinski suficit uprkos oštrim zapadnim sankcijama. Zbog toga su sve učestaliji pozivi na embargo na naftu i gas. Da li bi to imalo dramatične ekonomske posljedice, te ko bi tim bio više pogođen, Evropa ili Rusija? To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji 38 milijardi dolara za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
Znatan deo tih prihoda dolazi iz Evrope, jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti povjerenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Odustajanje od ruske nafte, koja čini 25% evropskog uvoza, bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas, koji čini oko 40% evropskog uvoza, jer u svijetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Njemačkoj, najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lideri i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Njemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
So it's not any of these,
ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade, kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Widespread poverty and things like that.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahteva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo verovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vreme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
There is something that could affect, could produce some effect.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine. And been used to
finance war in Ukraine. Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti, da li je Evropa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Evropi.
Paradoks odnosa Evropske unije i Rusije, što uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
Iako se u Hrvatskoj najviše na Jadranskoj obali i ostrvima nalaze vile, zemljišta i jahte između 70 i 80 ruskih oligarha povezanih s Putinovim režimom, unazad mjesec dana nema novih podataka o tome šta je od njihove imovine do sada zamrznuto. Država ćuti, ali su zato glasni mediji. Istraživački portal Oštr otkriva gdje su vile i jahte ruskih oligarha i njihovih porodica. Pripremio Enis Zebić.
I dalje se ne zna što je Hrvatska napravila posljednjih tjedana na zamrzavanju imovine u Hrvatskoj osoba povezanih sa Putinovim režimom, kako bi se spriječilo da zarada od toga posluži za financiranje ruske agresije na Ukrajinu. Niti se zna tko su članovi međuresorne radne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja koja je formirana krajem veljače kako bi pronalazila i zamrzavala tu imovinu po Hrvatskoj. Još u ožujku Hrvatska je zamrzla jahte trojici tajkuna bliskih Putinu u hrvatskim lukama, a za tri se pokrenulo postupak, a zamrznuto je više nekretnina na hrvatskoj obali i otocima. Međutim, socijaldemokratski eurozastupnik Tonino Picula upozorava u izjavi za naš program kako Hrvatska spada u grupu od nešto manje od pola država članica Europske unije, koje prema najnovijim dostupnim podacima s početka travnja nisu transparentno prijavile što su do sada poduzele u provedbi dosadašnjih pet paketa sankcija.
Mislim, ako je Danska prijavila vrijednost blokirane ruske imovine od 4195 eura, Hrvatska da ima i makar tu vrijednost, bila bi dužna naprosto prijaviti čak i takav minimalan iznos, ali to koliko vidim nije napravljeno. Stalna skupina se brani da oni rade nekoj vrsti medijske zavjetrine. Koliko je to opravdano, s obzirom da postoji lista država koja to radi javno, nisam siguran da je taj argument važi. Da li je u pozadi neki politički razlog ili jednostavno naša kronična neorganiziranost i sporost? Ja? Nisam ovoga trenutka siguran.
I dok vlasti šute, jedini koji se u javnosti bave imovinom ruskih tajkuna povezanih s Putinom u Hrvatskoj su mediji, a najangažiraniji u pronalaženju te imovine je portal Oštro u sklopu projekta Russian Asset Tracker. Ranije su pronašli imovinu ruskog oligarha sa europskog popisa Nikolaja Tokareva, odnosno njegove kćeri Majje na otoku Lošinju, koja je zamrznuta, a potom i nekretnine i jahtu obitelji tajkuna s europskog popisa Ališera Usmanova, njegove sestre Gulbakor Ismajlove i supruge Irine Viner Usmanove. Za naš program govori novinarka portala Oštro Anja Vladisavljević.
Ta jahta se trenutno nalazi na suhom doku Marine Betina na otoku Murteru. Hrvatske vlasti i institucije koje se time bave nama ništa o tome nisu rekli i do dan danas nemamo njihovu potvrdu što će se s njom dogoditi, da li se išta radi na tom planu i slično. Tako da mi smo se oslonili samo na naš istraživački rad za sada.
Jedna od tri sankcionirane jahte nalazi se u marini Betina na otoku Murteru, ali iz radne skupine na upit portala nisu čak odgovorili je li to ta jahta ili je pod sankcijama neka druga koja se nalazi u istoj marini. Ne radi se o tome da sad tragamo za ruskom imovinom zato što je ruska, već zato što je ona još ranije stečena na sumljiv način. I malo je licemjerno da su se Europska unija i Hrvatska zainteresirale tek sada, a ne ranije kada je sumnjivi novac ušao u Hrvatsku, kaže za naš program urednik portala Morski.hr Juri Gašpar, koji je uz oštro najviše radio na imovini ruskih oligarha.
Što se tiče jahti, te jahte se registriraju na ljubavnice strane kompanije i banke pod egzotičnim zastavama i tako dalje, gdje se izbjegava platiti porez, a onda tome dosta teško ući u trag. No država kao takva, ako želi, ona naravno i može, jer postoje alati da se uđe u trag svakoj imovini, pa i onoj pokretnoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Najveći broj od oko 7000 izbeglih iz Ukrajine, koji su utočište od rata našli u Crnoj Gori, boravi na Crnogorskom primorju, najčešće u iznajmljenim stanovima. Međutim, kako se bliži turistička sezona, sve češće se suočavaju sa problemom poskupljenja zakupa stanova, jer se tokom leta oni rentiraju na dnevnom umjesto na mjesečnom nivou, što drastično poskupljuje cenu. Izveštava Jasna Vukićević.
Nakon što je utočište od ruske agresije na Ukrajinu pronašla na Crnogorskom primorju, Katja Mikhina se za mjesec dana svog izbjeglištva već par puta selila tražeći jeftiniji smještaj. Sada je u zaleđu Budve, ali tu može ostati samo do početka turističke sezone, jer iznajmljivanje nekretnina tokom ljeta u primorskim mjestima drastično poskupi. Ovdje ne možemo ostati nakon sredine juna jer će biti previše skupo za nas. Toliki novac ne mogu ni zamisliti, kaže Katja.
I can't even count what quantity it's going to be too expensive, yes.
Većina Ukrajinaca koji nisu iz turističkih regiona ne znaju da se ovdje cijena zakupa mijenja pred sezonu i sad kad im stanodavci to najavljuju, pomalo su u šoku, kaže Irina Kučma iz kriznog štaba za pomoć Ukrajincima u Budvi.
No, kao to je ista turistička država i sad ako ljudi tražite imati neku mogućnost da barem nešto, znači podigli cijene zbog neka bezbjednost zbog sebe, da ne uči u sezon za praznim stanom koje moraš da renoviraš, to je isto. Na neki ljudi i posao i hrana i znači te oni čitavu godinu čekaju sezonu i sad moraju imati neku sigurnost da ova para ima, njima ostane u zinu njihovim porodicama.
Vlasnik agencije za nekretnine Tomislav Ranković potvrđuje da je porast zakupaca iz Ukrajine i Rusije poskupio cijene iznajmljivanja, ali da bombastični naslovi kako Ukrajinci i Rusi sve pokupovaše nisu tačni.
Po meni to uopšte nije istina, znači oni rentiraju, a ne kupuju. Zašto ne kupuju? Jako jednostavno, ne mogu da isplate preko računa ništa. Eventualno ako je neko donio keš, pa neko hoće u kešu, ali opet naši ljudi neće da im se daje novac keš jer ne mogu da ga ubače na račun. Mnogo se stanova izdalo, mnogo ljudi koji je prodavalo stanova odustalo od prodaje jer je jako dobro izdalo stan. E tu su ljudi zakupljivali Ukrajinci i Rusi. I oni su digli cijene, to je evidentno. Ako je nešto bilo 300 eura, sad je 600 eura neki jednosoban stan, razumijete? Ali nisu oni nešto puno porametili što se tiče kupovine.
Izbjegli iz Ukrajine se zbog povećanja zakupa stanova sve češće javljaju za pomoć ambasadi te zemlje u Crnoj Gori. Ambasada stalno naglašava taj problem Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je glavni resor za rješavanje pitanja Ukrajinaca pod privremenom zaštitom, kazali su iz ambasade za Radio Slobodna Evropa. Podsjećaju da zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti predviđa da crnogorska država mora obezbijediti smještaj za lica pod privremenom zaštitom koje to potrebuju. Vlada Crne Gore je izdvojila 2 miliona eura za rješavanje stambenih problema Ukrajinaca pod privremenom zaštitom, ali zbog tehničkih pitanja te često problema komunikacije, to praktično rješavanje ne funkcioniše u potpunosti, kaže otpravnica poslova ambasade Ukrajine Natalija Fijalka. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Jovana Krstić.